Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly miarahabanao indray izahay, tafaraka tao anatin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana isika. Dia mizotra hatrany ny lalantsika amin'ny fanomanana ny jobilin'ny fanavotana amin'ny 25 sy 2 arivo. Tamin'iny herinandro iny moa isika dia nijery ny vavaka Abrahama izay manampy antsika ho fakantahaka izany amin'izay fehezahana hivavaka isan'andro izay. Dia mialohan'ny jerentsika ohatra alahitahaka araka ny katesizin'ny paparay masina indray amin'ity herinandro ity, andeha aloha averina amintsika vetivety izay FDB tamin'izay vavaka Abrahama izay.
Masina moa izany dia nanentana antsika ny hoe handinika andreo olokendra ao amin'ny soratra masina mba ho alaitahaka amin'izany vavaka izany. Raisika voalohany dia Abrahama, ka nambara teto fa hoe Abrahama dia olona mivavaka ampinoana tamin'ny alalan'ny fianonan'Andriamanitra sy ny fiarahana sy fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra, ny fanakalozan-kevitra tamin'Andriamanitra. Nambara teto fa hoe rehefa mivavaka dia mitotonga hatramin'ny hoe mitezitra an'Andriamanitra aza. Endrika vavaka izany isika satria ny zanaka ihany no afaka hoe tezitra amin'nyrainy, nefa rehefa avy eo dia miverina miaona sy miresaka indray. Noho izany ny vavaka nataon'ny Abrahama zany izay tokony alaintsika tahaka dia ny hoe atao ampinoana, miresaka, mifanakalo hevitra, miady hevitra ary vonona mandrakariva handray ny tenin'Andriamanitra sy anatanteraka azy.
Mbola hiaraka amintsika amin'ity herinandro ity andray ihany koa moa i Pere Bertrand, ka olokendry hafa iray ao amin'ny Baiboly indray no hojerentsika amin'ity herinandro ity, dia ny mahakasika ny Jakoba izany, ny vavaka ny fandraisany tamin'Andriamanitra. Dia miarahabanao Mopera tonga soa eto amin'ny fandaharana indray. Andeha ary lazaintsika amin'ny akapobeany aloha hoe iza i Jakoba.
Isan'ny amin'ireo olokendry nyraisinyray masina ihany koa i Jakoba. Nahoana dia hoy izy hoe ny tantarany dia maneo ny fiainantsika, ka izany no ampatsahivana azy antsika mba hisitomana antsika misimisy kokoa amin'ny vavaka. Fa nampiavaka ny Jakoba dia ambarany ray masina mielofa hoe ao amin'ny tantarany eo dia hita fa olona voalohany nanana ny akingana izy na hoe lalitsaina. Fa ny faharoa dia lazai ny mazava mihitsy hoe olon'ny afetsena.
Olona fetsifetsy ohatra izany ve mampira dia alay tahaka ny vavaka?
Ny hoe olona fetsifetsy ohatra izany dia alay tahaka ny vavaka, ny herinandro manontolo mentsika mamaly an'izany. Fa ny anomboantsika azy a dia ho valiana aloha na hoe ho jerentsika hoe izy aloha i Jakoba. Ao amin'ny boky Genesy toko fa 5:20 manomboka amin'ny 15:20 indrindraindrindra no manolotra amintsika ny aviny sy ny fianakaviany. Zao ny voalaza ao: izao no tantarani Isaka zanak'i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, ary efa-efapolo taona Isaka vao napakatra an'i Rebeka. Nangataka tamin'ny tompo ho an'ny vadiny Isaka fa momba ny vadiny, ary noenon'ny tompo ny fangatahany ka dia nanana anaka i Rebeka vadiny. Nifanosika tao an-kibo zaza ka ora vehivavy hoe raha izany no izy nahoana foana aho no bevoka. Dia lasa namitanyny tompo izy ka ho ny tompo taminy: firenena roa no ao an-kibonao, vahoaka roa toko no isaraka atreo am-pialana ao an-kibonao, ka ny vahoaka iray toko dia ahery noho ny iray toko hafa, ary ny iray zokony no hanompo ilay zandriny. Dia tonga ny fotoana nahaterahan'i Rebeka, ary zazakambana no tao an-kibony. Ilay tafavoaka voalohany dia menapiny toy ny lamba voloina ny tenany manontolo, ary natao hoe Esao ny anarany. Avy eo tafavoaka ny rahalahiny sady niazona ny ombalahy tongotry Esao, ary natao hoe Jakoba ny anarany. Zay no fiavian'i Jakoba. Araka izany dia zanak'i Isaka izy. Isaka tadintsika zanak'i Abrahama. Zay zany ny fototra ny aviny.
Dia araka ny voalaza tery aloha hoe kinga sy fetsy Jakoba, fa nahoana izy nolazaina fa izay?
Azo lazaina fa hoe fahatanterahan'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ireny sahady io e. Hoy ny Andriamanitra hoe ny vahoaka iray toko dia ahery noho ny vahoaka iray hafa, ary ilay zokony no hanompo ilay zandriny. Misy tantara telo farafahakeliny maneho zany hafetsena sy akingany zany. Tsy dia antsika tsipriany eto angamba aloha amin'izao, fa ny voalohany a amin'izany tantara zany dia ny nakany ny fizokiana tany amin'ny Esao, ny faharoa dia ny nakany ny tsodrano rainy, ary ny fahatelo dia ny natonga azy ho mpanankarena fatratra. Ireo no lazantsika azy hoe fetsifetsy, fa ny anarana hoe Jakoba rahateo a dia midika hoe lehilahy kinga, lehilahy miasa ampahaizana.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Amin'ny fandalinana azy moa a dia ezahantsika hatranony hoe amantatra bebe kokoa ny momban'izay hoe fiainan'i Jakoba izay a, mba afatsika mahazo sy mahatakatra ny hoe inona no antony mahatonga ny iray masina hanome azo ohatra eo amin'ny resaka hoe fiainam-bavaka. Dia mame fotoana antsika izany rahapitso a ny amin'izay fandalinana izay. Mandra-pitafara.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.